Më ka qëllu shpesh të kaloj pranë varrit, jam i ditë vogël. Edhe për një arsye krejt thjesht, sepse pak më tutje varri ti, është varri ti meti në varrezat e Gjakovës. Po sa herë të mbesoni që kaloj ande, unë do të ri dhe do të lexoj epitafin, e shkrujtun prej ti 5 vjetë për para se të vdiste, e të fshehun me shumë kujdes në teshat e trupit, në sirtarët e orendive të shpis. E kam lexu kaq shumë herë këtë poezi, sa më duket se e kam su për menç. A dhe po që se ju më lejoni, po e bëj një provë për me ju a trasmetu. O ju shok, mi, dashamir, kur të kaloni në i herë këte i pari, këtheni e këqyrni ku jam shtërir, nofta pak ju hiqet mali. Këto fjalë që janë këtë guri, si kujtim për ju i lashën këtë jetë, se jam kënë gjithmoni juj, ju këndova pa hiqë për i tesë. Një pjesë të botës ka kërkova të këndu nërmërgimtar, me dëshirë, gjithmonë këndova, veç me i knaqë ka ka shqiptar. Para, më kujtoni, o miqët e mi, mos harroni këta shikët vjetër, se jam ka një sevdali i keqa i mirë, si unë nuk e një tjetër. Gjashtë 12 vjetet që unë jetova, paj nuk ungiva me këtë jetë. E bolë fort që jo mundova, paj s'paska qajre për pap dhekë. Falinderit.